Вие слушате запис от пресконференция на министъра на здравеопазването Таня Андреева, която се проведе на 26 септември.
Току-що завърши среща на министър Таня Андреева с директорите на университетските и областните болници. Поводът за срещата, предполагам, че се досещате, е едно хронично трайно недофинансиране на тези болници. Тук и доктор Румяна Тодорова, която вчера обясни проблемите на бюджета на касата. Сега ще помоля министъра с няколко думи да се ни обясни причините за срещата.
Добър ден, добре дошли. Това е поредна среща с представителите на университетските болници и областните. Всъщност бяха всички директори на тази среща. Поводът е, че вече години наред тези основни за здравеопазването лечебни заведения, независимо от дейността си и от това, че през тези лечебни заведения преминават 80% от пациентите, се оказва, че те са в много тежко финансово състояние. Към края на месец август задълженията на държавните болници възлизат на 326 милиона и 550 хиляди, от които 65 милиона са просрочените задължения. Като в това число не влизат ведомствените болници, т.е. МВР болница, военна болница, транспортна болница и болница Лозенец. Ако и техните дългови просрочия се сметнат, общите задължения ще са повече от половин милиард. Сами разбирате, повече от 500 милиона. Това е повече от половин милиард. В тази връзка се налагат изключително спешни мерки, които трябва не само Министерство на здравеопазването да вземе, но съвместно с Националната здравноосигурителна каса, защото няма да бъде преувеличено, ако кажа, че вече имаме университетски болници, които са практически фалит. Типичен пример е Старозагорската болница, доктор Киркович, чието само просрочени задължения са много повече от балансовата стойност на дружеството, което е напълно декапитализирано. На фона на това си давате сметка, че вече казах, че през тези болници минава основният поток пациенти. И няма никакъв начин те да бъдат закривани, само защото са с лоши финансови показатели. Анализа за това какви са причините да се стигне тук се прави и продължава да се прави. Два са безспорните факти. Първият е нещо, за което неведнъж се е говорил, че през последните години се допусна откриване на нови лечебни заведения без ясни критерии за това. Само за последните 4 години те са 32 на брой. И втория много важен факт е, аз няма да се уморя да го повтарям, че от парите, от обществения ресурс за здравеопазване, бяха прибрани в държавния бюджет за попълване на дефицити 1,5 милиарда. Ако тези пари бяха влезли в здравната система, към днешна дата нямаше да има такива просрочия на лечебните заведения и не спекулирам с това, съм абсолютно убедена. Тук и доктор Тодорова може да го каже. И нямаше да има страдащи и болни пациенти, включително и такива с онкологични заболявания, които да просят от държавата да се погрижи за тях, след като това е основно задължение на държавата. Да се грижи за своите хора, за своето население, за пациентите си и особено за пациентите с социално значими и тежки заболявания. Аз мисля, че с две думи нашето здравеопазване може да се определи като оставено на собствен ход и както се получи. но е дошло време, това си го говорихме и с директорите на лечебните заведения, не само на областните университетските, които бяха днес тук, но и на общинските болници, че е дошло време да си признаем, че нашето здравеопазване е фактически в разруха, погром, и колкото и да ни е трудно и каквото и да ни струва това политически, сме длъжни да започнем с мерките за това, че да го има това здравеопазване, иначе всички ние, нашите близки, нашите деца и родители ще бъдеме страдалци и много хора ще умрат заради това, че няма така ясен регламент на работа и няма обезпеченост, особено регионална, с така медицинска помощ, навременна, достъпна, недопълнително платена от хората, които са си внесли здравните вноски. Все повече се увеличава брой на здравно неосигурените. Тук има редица въпроси, защо е допуснато здравно осигурените да плащат за социално значими заболявания, за инвитро процедурите, за ваксините. Много са въпросите. Истината е, без да преигравам, че в каквато и посока да се обърнем, проблемите са много. И с спешната помощ, и с повече от 30 години неремонтирани и необорудвани психиатрични клиники, инфекциозни клиники, закрити лечебни заведения. И това е причината, вие по-добре от мен го знаете, повечето от вас работят дълго по тази проблематика. Това е причината всички да са недоволни от здравеопазването, и то години наред, да бъде един много тежък сектор. Да не говорим за това, че в тази област, не че в другите има, но в тази област няма никаква приемственост, а може би точно тук тя е най-необходима, за да се случват нещата, защото никоя реформа, въобще тази дума вече е много изтъркана, но така или иначе, никоя реформа не е въпрос на една, на две години, на един мандат. И в онези държави, с които винаги се сравняваме, това е траяло години, но имало разбиране в политиците, че наистина е необходимо заради хората. Поради тази причина тук се обединихме, а след това ще дам и на доктор Тодорова. Следващата седмица ще работи група заедно с представителите на лечебните заведения за най-спешните мерки, които трябва да се вземат, и след това всички ние ще седнем на една маса с политиците, не само управляващите, но и опозицията, защото ако не се разбере, че тук няма място за конфронтация, аз лично не съм оптимист, че нещо добро ще се случи в здравеопазването. За да спасим болниците, ще има ясно разписани критерии за сключване на договори с здравната каса. Ще има така различни цени или пакети за различните нива на компетентност в болниците, в зависимост от това какъв вид медицинска дейност изпълняват. Разбира се, ще се работи върху ново остойностяване на клиничните пътеки, но това ще е един малко по-дълъг процес, защото в момента всъщност това е основният проблем. Един от големите проблеми в здравеопазването е заплащането от една страна, и от друга страна контрола. Мисля, че вчера на пресконференция доктор Тодоров достатъчно стряскащи факти изнесе, като например това, че един и същи пациент за 3 месеца 6 пъти е лежал с белодробна тромбоемболия. И такива пациенти просто няма. След поредния път те обикновено загиват, и това на всеки лекар му е ясно. Това, което мога да кажа за екипа на Министерството на здравеопазването, е, че в първите 100 дни основно гасихме пожари. Първият основен така проблем ни беше за максимално мобилизиране по работата с европрограмите, за да не загубим милиони. Няма отново да припомням, вече сме си говорили с повече от вас, и програмата Спри се прегледа, и нови възможности за младите лекари. Тук само искам да спомена безвъзвратно загубените 10 милиона за информационна здравна система, така наречената бази система, която е била стартирана и добре така организирана от министър Константинов и след това неясно защо прекратена от министъра Танасова. Вие виждате, че няма приемственост дори в рамките на едно управление. За това, за което говорих по-рано, то е изключително необходимо. Постарахме се и работим и в момента върху оздравителните програми на лечебните заведения. Аз споменах, че вече неколкократно имах среща с тях, защото почти всички вече са в тежко финансово състояние. Може би десетина болници само са така общо взето добре, крепят се все още. Ще ви кажа, да. Работим върху концепцията за спешната помощ. Доктор Пенков, ръководител на тази група, вече имаме яснота върху това какво, в каква посока ще вървим. Общо взето нашата амбиция е до края на годината да сме си начертали пътя и от 1 януари следващата година да започнем да работим по така не само най-наболелите проблеми, но все пак да си подредим по пътя какво ще се върши, а не някакси спорадично и ситуативно. Проблем, решение, проблем, решение. И както години наред е правен. Това е от мен.
Колеги, заповядайте.
Доктор Тодоров, вие нещо искате да кажете?
Човете на диапотехни. Може ли да уточните различни цени и пакети в различните болници? Какво значи? И да ни кажете
какво сте отличните от тази момент. Да, това, т.е. идеята, която имаме, в зависимост от нивата на компетентност, които, разбира се, са свързани както от гледна точка на обезпеченост кадри, така от гледна точка на апаратура, на иновативни методи за диагностика, за лечение. В различните болници това струва различно. Едно е да се лекува в, без да обиждам никого, разбира се, в болницата в Трявна, съвсем друга в университетска болница, където има последен клас апаратура и съответно себестойността на всяко едно изследване е различна.
Тоест, да ви разбирам, че апаратурата в Перник няма да е равен на апаратурата в Пирогов.
Не, да ме разбирате, че изследването на PET скенер не е все едно като изследването на нормален рентгенов апарат или на скенер от по-нисък клас. Тук не говоря за операцията като такава, а по-скоро за цената по време на диагностичния процес и от гледна точка на подготвеност на хората, които го извършват.
Може ли да добавя да. Нещо? Значи, заплащането никога не може да бъде независимо от критериите. Най-напред трябва да се сложат критериите, на които болниците да отговарят и тогава да се мисли за заплащането. Крайно време наистина да се очертаят високотехнологичните болници, които не могат да получават такова заплащане, каквото, примерно, както казвате вие, в Трявна. Ама Трявна не може и да го работи, защото какво се получава? Нека да погледнем само навън, да видим колко ядрено-магнитни резонанса има в София. И най-богатата държава не може да си го позволи. Ето, от тук трябва да започнат нещата и от тук ще се освободи ресурс. И вече на това ние му казваме реформа. Другото е кръпки.
Смяйте, Вестник.
Моят въпрос е, може би, ориентиран на... Днес, на Федерния пациентски форум, подигнаха въпроса за... 50% да носят ли някои цялки групи пенсионери в държавни служители, това, което се говори отдавна. И беше повдигнат въпроса, че това правителство като социално отговорно би следвало да изразни плащането на държавата на пълните 8%, като при невъзможност да стане това за всички групи, които предложиха и ще насърчават и предлагат в скоро време, при децата и учащите да се поеме по-равно от родителите държава. Въобще не към този въпрос, мисли ли се?
Да, мисли се по този въпрос. От страна на екипа на Министерството вече е направено такова предложение към финансовия екип, който ще прави бюджета за следващата година. В момента не мога да ви кажа дали това ще се случи. И предложението ни е в същия смисъл. Ако не може за всички, поне да стартираме за деца при наличен ресурс, защото сами разбирате, че бюджета трябва да покрива много нужди, не само тези на Министерство на здравеопазването и на Здравната каса. Но лично аз смятам, че в следващия период, когато и събираемостта е по-голяма и на такси, и на данъци, мисля, че това ще се случи.
Радио К2, Деница Иванова, добър ден. Вчера зададох този въпрос и на госпожа Тодорова, но и към вас, министър Андреева. Необходима ли е законова спирачка, парите от касата, да не може всяко правителство да използва за цели извън здраве? Ще се вземете ли в това и част ли от тази посока, която ще поемате от 1 януари 2014 година? Благодаря.
Това законово е регламентирано, че парите за здраве не могат да отиват за нищо друго, само че предходното правителство си позволиха да променят закона, за да могат да си актуализират бюджета за 2010 година, освен официалните 2 милиарда и половина, още 1,5 милиарда от здравната каса. Така че реално тогава актуализацията на бюджета е била повече от 4 милиарда. Само ще припомня, че това правителство поема в средата на годината управлението си позволи да иска едни 1 милиард само и единствено защото, и аз в момента го виждам и в Министерство на здравеопазването, бюджетирането някак си е мислено до средата на годината. Сякаш след предишното управление света ще свърши, но той продължава. И ние сме длъжни, макар и така да не се харесва част от мерките, които предприемаме, да ги направим, защото всички ние продължаваме да живеем.
Казвате ясни критерии за работа с здравната каса. Ще сложите ли бариера за работа с касата пред новите лечебни заведения?
Бариера в какъв смисъл?
Бариера в смисъл да не могат веднага да бъдат партньори на касата.
Не, като казваме критерии, те ще важат за всички. Ако отговарят на критериите, ще могат да подписват договор с касата. Ако не отговарят, няма да могат да подписват. Тук, освен всичко останало, на срещите, които имам в последните месеци, се повдига въпроса не само за дипломи, за апаратура, говори се за качество на медицинската дейност, за ефективност на медицинската дейност, защото сами разбирате, че едно и също, за едно и също заболяване по 5 пъти хоспитализация в месеца, то просто не е сериозно. Ако е толкова тежко, просто пациента трябва да се стои в лечебното заведение, докато не бъде излекуван. В този смисъл и колегите предложиха и ние приемем това за добра идея, че е добре да има минимален, а не максимален престой. Т.е. до 7 дни е пътеката, среден. Да се слага срок, след който пациента просто трябва да бъде изписан, независимо от неговото състояние. Или пък той да си тръгва, да не връщаме темата за наредбата, която 49, по която работим, която така прокуратурата ужал.
Последен
да. Госпожа Хчиева, да.
Защо държавните болници продължават да нарушават закона и допускат преучерни пазари на медицински изделия за платени изцяло от пациентите и да се слагат операционни пазари от полицията в операционните? Имате ли информация за това? Има ли проверки? Ще правите ли проверки? Защото схемата продължава вече 2 години и държавата не може да прекъсне това.
В интерес на истината, моите данни за това са от медиите. В момента текат проверки, те започнаха от големите лечебни заведения в цялата страна. В София, в Велико Търново, в момента има в Хасково. Всички лечебни заведения ще бъдат проверени по принцип как функционират, дали се спазва законовата уредба. В частност и въпроса, който вие поставяте, това са съвместни проверки на Изпълнителна агенция медицински одит и на Здравната каса. И в бъдеще по този начин ще бъдат правени проверките. Така че ще имаме резултати след като започнат да приключват. И ако това наистина се установи, санкциите са ясни. Който е нарушил закона, има си път по който да се носи отговорност. Това е недопустимо да се случва.
Може ли аз да задам един въпрос на госпожа Ахчиева, тъй като тя изключително много е запозната вече с медицинските изделия? да ми помогне да открием на каква цена влизат медицинските изделия в България.
Точно това правя в момента. Супер. След седмица ще бъде готово.
Супер. И страните членки на Европейския съюз, знае ли се откъде внасят, къде са произведени изделията, въпреки че се внасят от страна членка на Европейския съюз?
Но това ще бъде камък в вашата градина, госпожо Тодорова, и вие ще трябва да действате, защото тогава това, което казахте снощи, че е много трудно да се намерят пари за животоспасяващи лекарства, ние ще докажем евентуално с нашето разследване, че е много лесно да намерите пари за тези лекарства, защото затваряте единия теч и парите оттечат за животоспасяващи.
Значи, затова Касата е обществена институция, нека да припомня на всички журналисти, колкото и да се мъчиха да я направят държавна, тя все още е обществена. И къде отиват нашите пари е грижа на всички нас, а не само моя, нали? Съгласни сме всички.
Да, категорично.
И колеги, благодаря ви и добър ден на всички.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на здравеопазването Таня Андреева, която се проведе на 26 септември.